Redakce nejsledovanější televize na Slovensku Markíza založila stávkový výbor, podobně i veřejnoprávní televize a rozhlas RTVS. Důvodem jsou v obou případech podle redakcí politické tlaky na zpravodajství. Majitelem Markízy je česká skupina PPF, která tlaky odmítá. Kdo další z tuzemského biznesu ovládá média na Slovensku? A jaká jsou rizika soukromého i veřejnoprávního vlastnictví médií? Téma dnešního dílu. Hlavním hostem bude Marina Urbániková z Masarykovy univerzity. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
TV Markýza patří do skupiny PPF už 6 let a během nich si upevnila pozici jedničky ve sledovanosti. Její zpravodajství se ale nelíbilo premiéru Robertu Ficovi, který Markýzu řadí mezi takzvaná nepřátelská média. Loni v listopadu, krátce po vítězných volbách, premiér Fico na svém facebookovém profilu varoval před údajnými útoky těchto médií na jeho vládu.
Považujem televíziu Markýza, Denník N, Sme a Aktuality za nepřátelské média a v tomto duchu vydám pokyny na úrade vlády. Pozrieme sa na tých viac ako 26 miliónov eur, ktoré Markíza dostala od predchádzajúcej vlády a minimálne ministrom za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia dám pokyn, ako majú pristupovať finančne k tejto televízii v nasledujúcom období. A samozrejme sa pozrieme na monopolné správanie sa Markízy na mediálnom trhu, ktoré dnes televízia predvádza v plnej nahote.
V letošním roce se změnilo vedení Markýzy a redaktoři se začali bouřit s tím, že na něj jsou tlaky směřující k větší vstřícnosti vůči vládě. Jakékoliv tlaky ve prospěch slovenského kabinetu při setkání s novináři na dotaz Českého rozhlasu odmítl šéf PPF Jiří Šmejc.
Majitelé nezasahují ve prospěch vlády a nebudou zasahovat ve prospěch vlády. Majitelé budou vždycky tlačit na management a náš editorial board, aby striktně dohlíželi na to, že máme objektivní a profesionální zpravodajství. A to je celý. To znamená, my se určitě nebudeme angažovat v tom, jakým způsobem mají vypadat ty zprávy. My jenom budeme chtít, aby ten manažer nám garantoval a na to máme nějaký systémy monitoringu, aby ty zprávy byly objektivní.
A co PPF podle Jiřího Šmejce tedy zajímá?
My sledujeme ten celkový obrázek. Sledujeme to, že Markýza výrazně zvýšila svůj podíl na trhu. Sledujeme to, jak vypadá EBITDA a editorial board nám garantuje, že máme objektivní zpravodajství, protože všechno ostatní je cesta do pekla nakonec.
Finančně se zatím dle poslední zprávy CMI za první loňské pololetí Markýze dařilo. Tržby narostly meziročně o 31% a EBITDA, tedy superhrubý zisk, o 32% na 500 000 000 korun. Důvodem je především výrazný nárůst digitálního obsahu. V redakci se nicméně minulý měsíc situace dál vyhrotila. Redaktoři ustavili stávkový výbor a byl pozastaven diskuzní pořad Na tělo Michala Kovačiče. Na konci května totiž na závěr svého pořadu v přímém přenosu obvinil vedení televize z cenzury.
Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzuru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezlakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes úplne inú podobu, do akej ich naše vedenie tlačí.
PPF, CMI a její redakční rada, v níž sedí i zahraniční novináři, tlaky na redakci odmítla, stejně tak i obavy, že by kritické zpravodajství mohlo ohrozit jiný biznis PPF na Slovensku. Podle mluvčího skupiny Leoše Rouska má vedení TV Markýza plnou důvěru PPF a podporuje všechny kroky ke sklidnění situace v nejsledovanější televizi na Slovensku.
Peníze a vliv.
Kdo jsou další majitelé slovenských médií? Jaké jsou jejich obchodní zájmy? A jak moc potřebují mít dobré vztahy s vládou? A co přinesla změna financování veřejnoprávního rozhlasu a televize na Slovensku? To jsou otázky pro mého hosta. Marínu Urbánikovou z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. Je také autorka slovenské části evropského monitoru Plurality médií.
Dobrý den.
Tak kdo jsou další velcí vlastníci televizí na Slovensku, tedy kromě PPF, která přes společnost CMI vlastní u nás televizi Novu a na Slovensku právě Markýzu?
Čo sa týka slovenského televízneho trhu, okrem Markízy treba určite spomenúť televíziu JOJ, ktorú vlastnia ľudia okolo finančnej skupiny JNT, a potom spravodajskú televíziu TA3, ktorú vlastní český podnikateľ Michal Voráček, ktorý je okrem iného spolumajiteľov parlamentných listú tu v Českej republike. A tým štvrtým hráčom je potom médium verejnej služby RTVS.
To znamená, že vlastne ze 4 veľkých televízií na Slovensku 3 jsou v rukou podnikatelských skupin, dejme tomu. Z toho 2 tedy mají jiné zájmy v biznesu, než je vydavatelský biznes. Spekuluje se tedy o tom, že PPF se obává o svůj jiný biznes na Slovensku, když bude její televize moc ostrá na vládu, a že proto vlastně se tam ta situace tady takto vyhrotila v televize Markíza. Existují ale nějaké příklady, že by třeba majitelé i těch dalších kritických médií měli problémy na Slovensku v těch jiných oblastech, v kterých podnikají?
Štruktúra slovenského mediálneho trhu je v podstate taká, že ak sa bavíme o médiách, ktoré sú vlastnené veľkými finančnými skupinami, tak tie sa viac alebo menej snažia byť so štátom za dobre. Nepamätám si na nejaký konkrétny príklad, kedy by sa majiteľ rozhádal so štátom a utrpel by jeho ďalší biznis. Myslím si, že sa tomu tieto veľké finančné skupiny snažia skôr predchádzať. Keď sa pozrieme na nezávislé kritické médiá, tak tie sú obvykle vlastnené buď zahraničnými vlastníkmi, aspoň čiastočne, alebo vlastníkmi, ktorí nemajú na Slovensku nejaké rozsiahle ďalšie ekonomické záujmy v iných oblastiach podnikania a nie sú na tie dobré vzťahy so štátom odkázaní.
Takže dá sa říct tedy, že TV Markíza byla jako nejkritičtější z tých veľkých slovenských televízií?
Doteraz áno, ale vidíme v podstate určitý proces zmierňovania a otupovania kritickej žurnalistiky. Určitý odklon od toho, na čo sme boli v televízii Markíza zvyknutí. Ono, tá špecifická pozícia Markízy na slovenskom mediálnom trhu súvisí aj s tým, že RTVS malo takú kolísavú kvalitu, vždycky to bolo viac alebo menej pod politickým vplyvom, ktorý sa nemusel samozrejme prejavovať čistou propagandou, ale určite sa napríklad prejavoval nízkou kritickosťou. Takže to, čo napríklad v Česku očakávame od Českej televíze, takú tú kvalitnú kritickú žurnalistiku, tak to dlhú dobu na Slovensku túto úlohu zastávala práve televízia Markíza. O to horšie to teraz verejnosť berie.
Když sa vrátim tedy k tomu, jaké páky třeba slovenská vláda má na vydavatele, jejich zpravodajství třeba by sa vláde nelíbilo. Já dám příklad. Premiér Fico loni krátce po té, co jeho Smer sestavil vládu, tak si stěžoval na nepřátelská média a mluvil o 26 milionech eur, které konkrétně dostala Markíza údajně od předchozí vlády, a že se na to podívá, tím tedy myslel zřejmě tržby za nějakou reklamu státu.
On to potom, myslím, nešpecifikoval, ale dominantná interpretácia je taká, že mal skutočne na mysli štátom zadávanú reklamu, a tu treba povedať, že Slovensko veľmi podobne ako Česko nemá stanovené jasné, transparentné a spravodlivé kritéria pre rozdeľovanie štátnej reklamy a zároveň je pomerne ťažké dohľadať, kam tá štátna reklama plynie a v akých objemoch. Pretože máme síce register zmluv, kde tieto zmluvy treba zverejniť, ale vyhľadať tam potrebné dokumenty je v podstate nadľudská úloha. Tu očakávam určitú zmenu k lepšiemu aj vďaka novému európskemu zákonu o slobode médií, ktorý túto povinnosť nastaviť jednoznačné, transparentné, spravodlivé pravidlá a zároveň zverejňovať, ktoré orgány verejnej správy a samosprávy inzerujú v ktorých médiách a aký je z toho príjem. Mm-hmm. Takže myslím si, že to nám určite pomôže stransparentniť minimálne túto oblasť vzťahov medzi štátom a médiami.
A když byste to porovnala, protože vy se zabýváte nejenom médii na Slovensku, ale i v Česku, je třeba v tomto u nás ta situace nějak víc transparentní, protože u nás také to bylo velké téma, když byl Andrej Babiš premiérem a jeho svěřenský fond vlastní vydavatelství Mafra, tak se také samozřejmě řešilo, kam jde třeba reklama státních firm a tak dále. Takže u nás třeba je ta situace v tomto lepší?
Nemyslím si. Myslím si, že ta situace je velmi porovnatelná, ale zároveň ani v Česku, ani na Slovensku som nikdy nezachytila signály, že by štátom zadávaná reklama bola pre komerčné médiá tak dôležitá, ako to bolo napríklad v Maďarsku, kde Viktor Orbán použil práve tento ťah, rozdeľovanie veľkých objemov štátnej reklamy na to, aby si podmanil komerčné médiá, pretože ju rozdelil tak, že odmenil tie, ktoré mu boli naklonené, pokrivil trh, tým pádom potrestal tie, ktoré boli kritické a tieto oslabené médiá v zlej finančnej situácii potom poskupovali podnikatelia, ktorí mu boli blízki. Takže nemyslím si, že to...
Takhle veľký balík, ktorý slovenská vláda ani ta česká nerozděluje zatím. Musím také dodat, že vlastně člen redakční rady TV Markýza řekl, že pro ně ta reklama od státu je maximálně do 5% celkového příjmu z reklamy TV a že to tedy jsem pochopila, že je to marginální. Dá se říct, ještě když zůstaneme na Slovensku, mluvili jsme o televizích, o těch velkých televizích a kdo je vlastně ovládá, jak je to u tištěných a digitálních médií. Jste říkala už, že ta kritičtější k vládě, že jsou často v zahraničních rukou. Dominuje tam ještě nějaký vlastník, třeba právě z řad podnikatelů?
No, treba povedať, že ten vývoj z hľadiska vlastníctva na Slovensku je veľmi podobný, ako sme videli tu v Českej republike. To znamená, po pomerne dlhom období, kedy boli hlavné mediálne organizácie v zahraničných rukách, potom došlo k renacionalizácii, takže tie hlavné médiá sa ocitli v rukách českých a slovenských podnikateľov. A to sa stalo v oboch krajinách zhruba v podobnom čase. Takže keď sa pozrieme na ten slovenský mediálny trh, tak si ho do veľkej miery rozdelilo niekoľko veľkých finančných skupín. PPF a televíziu Markíza sme spomínali, podobne ako ľudí okolo JNT a televíziu JOJ, čo sú dve hlavné televízie. A keď sa potom pozrieme na
doplním, že skupina JNT funguje i v Českej republice. Má tady banku a spousta dalších aktivit.
Áno, a keď sa potom pozrieme na printový sektor, tak tým najväčším vydavateľom je News and Media Holding, ktorý patrí Pente, ktorá teda v Českej republike vlastní Vltava Labe Press. A na Slovensku ide teda o najväčší vydavateľský dom, vlastní obidva najväčšie, najčítanejšie bulvárne denníky, Plus jeden deň a Nový čas, ďalšie týždenníky, ako napríklad Trend alebo Plus 7 dní a samozrejme aj online média. A potom tým druhým hlavným hráčom na trhu printov je Petit Press, kde sú väčšinovým vlastníkom slovenskí vlastníci. Ide o vydavateľstvo, ktoré vydáva napríklad denník SME, ktorý sa tiež ocitol na zozname médií, ktoré Robert Fico označil ako nepriateľské. Petit Press teda vlastnia čiastočne slovenskí vlastníci a čiastočne tam má svoj podiel fond Media Development Investment Fund, ktorý, myslím, pomáhal zakladať George Soros. Tým tretím kľúčovým hráčom na printovom trhu je Mafra Slovakia, ktorú veľmi dobre poznáte z Českej republiky. Bývalým vlastníkom bol Andrej Babiš, tým súčasným je Karel Pražák. Keď sa potom posuneme ešte ďalej, ďalší tradičný slovenský denník Pravda vlastní Ivo Valenta, bývalý senátor a podnikateľ. A ako posledný zmiením denník N, ktorý je tiež jedným z denníkov zaradených na zoznam nepriateľských médií. Ten vlastnia samotný novinári denníka N a potom vlastníci Esetu, čo je firma, ktorá vyrába, alebo jej hlavnou činnosťou je bezpečnostný antivírový software. Takže z tohto pohľadu nejde o firmu, ktorá by potrebovala dobré vzťahy so štátom, pretože ten software tie produkty predáva do zhruba 200 krajín sveta a nejde o oblasť, ktorá by bola regulovaná štátom, tak ako je napríklad zdravotníctvo, bankovníctvo alebo telekomunikačné služby, čo sú presne tie oblasti, kde majú svoje podnikateľské záujmy, tie ostatné veľké finančné skupiny, ktoré som spomínala, predovšetkým Penta, JNT a PPF.
Čili si myslíte, že jejich chování z pozice majitele v těch médiích, které vlastní, takže může být ovlivněno tím, že se bojí o zakázky, protože třeba PPF to samozřejmě odmítá?
Ja si myslím, že táto interpretácia si rozhodne zaslúži pozornosť, pretože keď sa pozrieme na to, aké široké sú podnikateľské aktivity týchto troch veľkých podnikateľských skupín a do akej miery je pre úspech ich biznisu dôležité, aby mali dobré vzťahy so štátom, tak to skrátka z tohto pohľadu dáva zmysel.
Jaká je pozice vydavatelského domu Ringier, tedy mezinárodní vydavatelské skupiny se sídlem ve Švýcarsku, která vlastní Aktuality SK? Ani ty se premiéru Ficovi nelíbí. Mimochodem jde o portál, kde pracoval zavražděný novinář Jan Kuciak. Má třeba toto vydavatelství výhodu určitou, že nemá třeba jiné biznesové aktivity na Slovensku, je tedy odolnější?
Zdá se, že ano. Po té kritike, která byla na Aktuality SK, čo je skutečně najnaštěvovanější slovenský spravodajský web. Tam rozhodne nedošlo k žiadnemu otupeniu kritickej žurnalistiky, takže myslím si, že tu tá existencia silného zahraničného vlastníka rozhodne pomáha. Potom ešte keď zostaneme pri digitálnom trhu, tak na druhom mieste je potom webová stránka Zoznam.sk a Topky.sk, ktorá je v rukách slovenského vlastníka, ktorý ho kúpil od Slovak Telekomu. A potom treba zmieniť aj News and Media Holding, ktorý sme už spomínali, čo je teda najväčší vydavateľský dom.
Když jste zmiňovala spolumajitele deníku N, firmu Eset, také jsem se dočetla, že jeden ze spoluzakladatelů Esetu, pan Zajac, byl také sponzorem dnešní opoziční strany Progresivné Slovensko, což samozřejmě zmiňuje premiér Fico ve všech těch svých útocích vlastně na opozici a na ta takzvaná v úvozovkách jeho nepřátelská média. Svůj první projev po tom atentátu, který byl na pana Fica spáchán, tak tam žádal protivládní média, to jsou jeho slova, hlavně ty, která jsou vlastněné finanční strukturou Soroše, tady známého finančníka, kterého vy jste zmínila, George Soroše, aby nezlehčovali to, že atentátník byl propojený s opozicí. Tak přeci jenom v těch vlastnických strukturách jsou vlastně nějací lidé, kteří panu Ficovi vadí, nebo že pan Zajac skutečně sponzoroval dneska jednu z opozičních stran. Je to podle vás něco neobvyklého, nebo může to hrát v těch vztazích tam nějakou roli, že by ta média se skutečně teda chovala takto? Protože jestliže ty vlastníci můžou ovlivňovat jakoby prospěch vlády, tak proč by tedy neovlivňovaly média třeba, které mají v neprospěch vlády?
Tuto situáciu čítam trochu inak než tie prípady, o ktorých sme sa bavili predtým, kedy sme sa bavili o médiách, ktoré sú vlastnené veľkými finančnými skupinami, ktoré pre svoj ekonomický úspech potrebujú dobré vzťahy so štátom a s vládou, pretože Eset je spoločnosťou, ktorá ich príliš nepotrebuje. Vyvíjajú software, ich trh je celosvetový trh, rozhodne ako nepotrebujú štátne zakázky ani žiadne ako licencie od štátu. A to ich zapojenie do denníka N čítam tak, a oni to v podstate aj sami majitelia Esetu to tak prezentujú, že je za tým svetonázorová blízkosť, že je to osobná aktivita tých spolumajiteľov. Eset ako firma ani nie je samotná účastníkom tej investície. Rozumiem, že to Robert Fico takýmto spôsobom číta, ale keď sa zamyslím nad tým, akú štruktúru má ten slovenský mediálny trh, ak to sú tí hlavní vlastníci, tak by som skôr povedala, že ja vlastne na Slovensku ani príliš nevidím veľkých opozičných biznismenov, pretože keď chcete byť na Slovensku veľkopodnikateľ a naozaj veľmi zbohatnúť, a teraz dávame bokom firmy ako je Eset, ktorá je v podstate jedna jediná, to je ako unikát, tak tie dobré vzťahy s vládou potrebujete.
Až tak je to tam tedy vyhrocené, že nemůžete podnikat na Slovensku, když nemáte dobré vztahy s vládou?
Neviem, že či nemôžete, ale rozhodne by vám to mohlo komplikovať situáciu a netvrdím, že u každej vlády, ale ak skrátka na vás bude chcieť vláda zatlačiť, tak sa nejaké nástroje nájdu a tým pádom, keď vlastníte médiá, tak to zároveň môže byť, a teraz nechcem používať opäť metaforu atomového kufríku, ale predsa len to môže vylepšiť vašu vyjednávaciu pozíciu.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydelává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Když se podíváme na slovenský mediální trh z toho pohledu vlastnictví, má podle vás jako analytičky toho trhu nějakou charakteristiku, že třeba tam skutečně převažují velké finanční nebo jiné biznesové skupiny, nebo spíš vyloženě vydavatele?
Slovenský mediálny trh, ale aj ten český, vychádza podľa indikátorov, ktoré sa používajú pre meranie koncentrácie vlastníctva, ako veľmi koncentrovaný. Samozrejme súvisí to do určitej miery aj s veľkosťou tých trhov, pretože napríklad v projekte, na ktorom sa spolupodielam, Media Pluralism Monitor, kedy každý rok vo všetkých členských štátoch podľa vopred danej metodiky posudzujeme 200 indikátorov a všetky sú zamerané na rizika pre mediálnu pluralitu, tak tam v rámci všetkých členských štátov používame jednotnú metodiku pre posudzovanie miery koncentrácie vlastníctva a tá je postavená na tom, že počítame v podstate podiel na publiku a potom podiel na príjmoch z reklamy u štyroch najväčších firiem v danom mediálnom segmente, takže zvlášť sa počítajú printy, rozhlas, televízia a digitálne médiá. A pokiaľ ten podiel tých štyroch najväčších hráčov prekročí 60%, tak sa ten trh považuje za vysoko koncentrovaný. Určite je tu na mieste námietka, že tento podiel sa dá interpretovať úplne inak vo veľkých krajinách a úplne odlišným spôsobom napríklad v 2-miliónovom Slovinsku alebo na 5-miliónovom Slovensku, ale tak či tak tá koncentrácia vlastníctva je naozaj na pomerne vysokej úrovni a navyše treba povedať, že značná časť toho mediálneho trhu a zvlášť keď sa pozrieme na podiel na publiku, keď sa pozrieme na tých hlavných hráčov, tak tí sú skutočne vlastnení týmito veľkými podnikateľskými skupinami. Čo je potom veľmi rizikové, čo ostatne teraz vidíme na Slovensku.
Čím to je podľa vás? Je to dané tým, že máme třeba nedostatečnou legislativu v této oblasti, že prostě u nás je taková koncentrace možná?
Vidím za tým dve hlavné príčiny. Jedna spočíva presne v tom, čo ste popísali. Na Slovensku aj v Česku nemáme špecifické pravidlá, ktoré by zabraňovali koncentrácii vlastníctva na mediálnom trhu, respektíve tie, ktoré máme, sú veľmi laxné. V podstate akurát by ste nemali vlastniť celoplošnú rozhlasovú a televíznu stanicu. Ale čo sa týka samotnej koncentrácie, tak tá sa posudzuje úplne na základe tých istých pravidiel, ako keby išlo o jogurty, hnojiva alebo akýkoľvek iný segment. A neberie sa do úvahy, že koncentrácia na mediálnom trhu má potenciálne znižujúce účinky pre demokraciu. A aj keď sa pozrieme na to...
A je ako... nejaká lepší praxe teda v iných zemích? Je to třeba výjimečné, jak je to u nás?
Svojím spôsobom je to výnimočné. Keď som sa pozerala na porovnávanie rôznych legislatívnych nástrojov, ktoré obmedzujú koncentráciu vlastníctva v mediálnom sektore, tak Česká a Slovenská republika patria zhruba k takým 7 krajinám z celej EÚ, ktoré sú v tomto smere najlaxnejšie. Ale treba povedať, že opäť sa tu črtá na obzore určitá zmena, pretože podľa nového európskeho zákona o slobode médií si budú musieť jednotlivé členské štáty vytvoriť špecifické pravidlá, ktoré budú potom uplatňovať pri posudzovaní spájania sa firiem na mediálnom trhu. Na Slovensku napríklad prednedávnom vydavateľ druhého najčítanejšieho bulvárneho denníka kúpil prvý najčítanejší bulvárny denník a vzhľadom na to, že mediálny sektor nie je príliš ziskový, tak to bolo pod rozlišovaciu schopnosť slovenskej obdoby úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. A teda ten český úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, tak tomu napríklad nevadilo, keď Seznam, čo je najnavštevovanejšia stránka českého internetu, a to dlhodobo, ktorá zároveň vlastní jeden z najnavštevovanejších spravodajských webov, Seznam správy, tak keď zároveň prikúpili denník Právo a novinky.cz, čo je opäť jeden z najnavštevovanejších webov, tak český úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v tom neviděl problém.
A vy jako mediální analytik, který v tom vidíte problém?
V tej nedostatočnej legislatíve a vo vysokej koncentrácii vlastníctva určite problém vidím, pretože keď sa pozrieme na to, ako rýchlo sa dokázala zvrtnúť situácia na Slovensku, tak si myslím, že je na mieste, aby sme sa zamysleli nad určitými brzdami, protiváhami a systémom opatrení, ako tomu predísť.
Co tím máte na mysli, jak rýchle sa dokázala zvrtnúť situácia na Slovensku v médiích? Dá sa to nejak charakterizovať?
Veľmi stručne povedané, keď Robert Fico vyhral voľby, mali sme na Slovensku 4 pravidelné diskusné politické relácie každý týždeň. Jedna bola v RTVS, jedna bola v televízii Markíza, jedna bola na TV Joj a jedna bola na TA Trojke. Ako prvá skončila tá na TV Joj, dlhoročná moderátorka odišla aj s odkazom na to, že už nemôže svoju prácu robiť tak, ako by si predstavovala. TV Joj je vlastne na ľuďmi okolo okolo JNT. V televízii Markíza sa vysielanie hlavnej politickej diskusnej relácie zastavilo pred pár dňami po vystúpení Michala Kovačiča. Pravidelná politická diskusná relácia je každý týždeň aj na televízii TA3. Tam teda dvaja moderátori odišli pomerne krátkom čase, pričom jeden z nich uviedol, že za tým stoja aj spory s riaditeľkou spravodajstva, ktorá je manželkou poradcu nastupujúceho prezidenta a bývalého predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Takže nám potom zostáva RTVS, kde sa...
Což je verejnoprávna televize a rozhlas. Vlastne ano. Na Slovensku je to spojené, což se stalo velkým tématem teď, protože nová vláda Roberta Fica se rozhodla měnit zákon, ale ona vlastně už i minulá vláda udělala poměrně velký zásah do ekonomiky veřejnoprávních médií, když vlastně změnila financování, zrušila koncesionářské poplatky na Slovensku, ty, které známe tady z Česka, navázala financování veřejnoprávních médií na určité procento HDP, tedy růstu ekonomiky. Jak to funguje tady to a co se změnilo?
No, upřímně funguje to hrozně a na tomto vidno tu neznesitelnou lehkost změny mediální legislativy na Slovensku, čo má potom obzvlášť fascinuje, když to porovnám s Českou republikou, kde se o tom, či mají být poplatky zvýšené o 5 korun alebo o 10 korun, bavíme takmer rok. Co se stalo na Slovensku, bylo, že ještě predchádzajúca vláda veľmi narýchlo a bez akékoľvek diskusie zrušila televízny rozhlasový poplatok ako hlavný zdroj financovania RTVS. V situácii, keď to naozaj nebola spoločenská téma, bolo to v prosinci, pár dní pred Vianocami, po tom, čo bola vláde vyslovená nedôvera, bolo treba schváliť štátny rozpočet a jedna zo strán podmienila svoj súhlas práve s touto zmenou. Potom sa narýchlo hľadal nový systém, ten vypadal tak, že RTVS dostane 0,17% hrubého domáceho produktu. Viacerí sme sa veľmi nahlas ohradzovali proti tejto zmene, pretože aj z iných európskych štátov vieme, že ten odklon od systému poplatkov dosť často potom znamená redukciu rozpočtu, keď sa to vládnej garnitúre hodí. A dalo sa očakávať, že keby sa dostal k moci Robert Fico, tak toto bude krok, po ktorom siahne.
Což ale... Robert Fico využil, pretože som četla niekde, že navrhol už snížení vlastne toho procenta.
On už HDP. To znížil minulý rok, snížil. Takže prostou zmenou zákona sa škrtlo 0,17.
Dala sa tam
0,12, čo pre RTVS znamenalo zrazu zo dňa na deň, že namiesto 185 miliónov dostanú iba 130. A predstavte si v takto volatilnej situácii, akým spôsobom sa asi dá riadiť taký kolos, ako je RTVS. Tento systém financovania považujem za veľmi nevhodný pre náš región, pretože samozrejme môžeme argumentovať, že aj výška poplatkov sa dá znížiť a zvýšiť, ale v obidvoch krajinách vidíme, ako opatrní na to tí politici sú. Aj v Česku sa poplatky nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, na Slovensku to bolo ešte od roku 2003, takže politici vedia, že je to niečo, čo si verejnosť všíma, čomu venuje pozornosť, ale takto, keď financovanie nastavíme ako percento z hrubého domáceho produktu, čo je konštrukt, ktorý obávam sa, ako tu sumu si takmer nikto z nás nevie predstaviť, tak sa akákoľvek zmena robí veľmi ľahko a v podstate bez toho, aby sa hocikto okrem samotnej RTVS vzbúril.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
To byla socioložka médií Marina Urbániková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů u nás na Plusu přeje Jana Klímová.